Ja.
I dag har vi nogen eller en del sol i det meste af landet, dog også mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest. Nu kommer der Elektronista med Christiane Vejlø.
Masser af håbefulde startups i tech-branchen. Den store drøm er typisk at bygge en app eller en eller anden form for digital tjeneste, og så få en masse brugere til at benytte sig af tjenesten, og så på et tidspunkt at sælge tjenesten. Måske til en større etableret IT-virksomhed. Og selvom vi tit hører om små virksomheder og tjenester, der pludselig bliver opkøbt for svimlende beløb, især i USA, så er der faktisk ret langt mellem de digitale eventyr. Og den internationale konkurrence, den er benhård. Derfor bliver vi også ekstra begejstrede, når vi endelig ser en dansk virksomhed nå stjernerne i udlandet. Netop sådan en virksomhed har vi i studiet i dag. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er de tre grundlæggere af den digitale arbejdsplatform Podio, som for nylig blev solgt for 261 millioner kroner til den amerikanske IT-gigant Citrix. Velkommen her i studiet til Kasper Hultin og Anders Pollas, og med fra Spanien. På telefonen har vi Jon Froda, så alle grundlæggerne af Podio er faktisk på en eller anden måde samlet her i Elektronista-studiet. Velkommen til jer.
Tak skal du have. Tak.
Og Jon, er du også med?
Ja, jeg er nu godt nok i Portugal.
Portugal? Oh, ja, det var jo ikke en ting, man skulle have taget fejl af her forleden, da de spillede fodbold, må man sige. Men du sidder dernede, og det er dejligt at have jer alle sammen med. Og vi har jo faktisk allerede omtalt salget af Podio i Elektronista udsendelse nummer 24, hvor gæsterne, det var iværksætter Thomas Madsen Mygdal og Tommy Ahlers, som jo begge to har været involveret i Podio. Og det var lige den uge, hvor salget blev officielt, og det indslag handlede rigtig meget om selve salget. Men så var jeg jo i San Francisco i sidste måned, og det var lige op mod en stor event, som Podio havde med Citrix, og jeg var inde og se jeres San Francisco-kontor, og vi fik spillet noget pool på jeres stambar, og jeg følte altså, at der var mere og mere en historie omkring de her startup-drenge, som vi burde fortælle i radioen. Så jeg er altså rigtig glad for, at det lykkedes at samle jer her i dag. Men hvor tit er det egentlig, at I tre er samlet i samme by, for det lykkedes jo alligevel ikke helt med en i Portugal?
Ja, det er frygteligt sjældent, faktisk. Det skal jeg måske, hvad vil I sige, drengen? 5 gange om året, 3 gange om året.
Har I nogensinde siddet sammen til sådan et radioprogram før, hvor I ligesom kunne være der alle sammen? Eller er det kun sådan podio-events, I dukker op til i fællesskab?
Ja, okay. De tidlige dage, der kunne det godt lade sig gøre, fordi der var vi alle sammen i København, ikke? Men de sidste halvandet, to år, så...
Jeg kan sige, at vi har sparet en hel del op ved at sidde 20 timer om dagen i en kælder sammen i et par år, så det er måske okay.
I har fået nok af hinanden.
Jeg savner stadig gennem lidt lige nu.
Ja.
Men en af jer, Kasper, du bor i San Francisco, ikke?
Jo.
Og I andre, I er stadigvæk i Danmark. Så nu er I jo splittet lidt op. Savner du så de andre drenge?
Ja, det er klart. Det gør man altid. Det er fantastisk at komme hjem til teamet. Når jeg nu bruger det meste af tiden i USA, og komme hjem og være med her igen, og se stemningen er den samme, og at man er mere end velkommen, når man kommer hjem. Så ja, det er rigtig sjovt. Og så kan man også få de der uformelle snakke, som er lidt svære at koordinere med 9 timers tidsforskel, og en Skype, som nu er GoToMeeting.
Men skal vi ikke lige få på plads, hvad det er, Podio egentlig er? For der kan jo sidde nogle lyttere derude, der måske ikke lige bruger Podio. Men Anders, hvis du kan fortælle, hvad er det, Podio er for en tjeneste?
Det har vi jo brugt meget tid på at tænke på, hvordan man bedst fortæller folk. Men i bund og grund er det jo et webservice, der gør, at du kan samarbejde. Så det er en samarbejdsplatform. Og så vidt jeg husker fra det andet program, så har jeg allerede talt om platformtanken og bla bla bla.
Du må endelig gerne repetere. Vi skal vide, hvad det er.
Det er på mange måder hele pointen, så jeg vil meget gerne gentage det. Men grundlæggende er det ideen om at tage alle sin kommunikation omkring arbejde og kombinere det med det arbejde, man rent faktisk gør, som folk typisk skal sidde og rode rundt med i nogle spreadsheets og nogle Word-dokumenter og alle mulige andre filer, og sendt frem og tilbage til hinanden som sådan noget flaskepost, og så prøve at samle på en platform, som drager nytte af alle de her fine teknologier, som som vi og alle mulige andre har været med til at udvikle her hen over de sidste 5-10 år. Så egentlig er det et sted, hvor man arbejder online.
Er det noget, der kan erstatte et intranet, som man typisk kender det fra en virksomhed?
Det vil jeg synes var en rigtig god idé. Fordi det, man typisk ser ved intranet, er... Hvad siger du?
Nå, men det har jeg lige stået og råbt hernede til den konference i Portugal i hvert fald, at det er det, man gør.
At man simpelthen erstatter intranettet med podium.
Typisk en hel del andre ting også, ikke? Altså, man kan se intranettet, som man kender det, som et sådan mere ikke-dynamisk medie, hvor chefen poster et eller andet gang imellem og sender en e-mail og beder dem om at gå derind og kigge det. Den tid er nok forbi, så på Podio laver du dit arbejde. Vi bruger også Podio som et intranet, men nu er det jo lige pludselig et intranet, hvor alle folk er hele tiden.
Og det er noget, alle kan bidrage til også.
Ja, ja, så man kan sige, at idéerne i Podio kommer jo ikke kun fra ham, der sidder og laver produkt, Paula eller Jon, eller ej, det kan lige så vel være ham, der sidder og svarer support tickets, eller office manageren, eller hvem det nu end er. Ikke? Vi er der jo hele tiden, og jeg synes, det er det, der er det smukke ved Podio-tanken, at du lige pludselig har et medie, som folk faktisk bruger. Jeg har talt med hundredvis af virksomheder de sidste 2-3 år, fordi jeg har altid haft med brugerne at gøre og sidder og taler med dem, og når man hører sådan, hvad bruger I så i dag, så er svaret som regel, vi har det her i dag, men vi bruger det ikke. Og det synes jeg er smukt med Podio.
Så man bliver faktisk virkelig aktiveret, og man kan komme ind og få liv i hele den her delte platform. Men Jon Froda, du står nede i Portugal og har lige talt på en konference. Har du også fortalt dem noget om, hvordan den her idé til Podio kom til?
Ja, det har jeg faktisk, fordi den måde, jeg almindeligvis starter, det er at sige, nede i en kælder på Vesterbro, der sad vi og ville revolutionere den måde, folk arbejder på. Og det ville vi gøre ved at give de mennesker, der udfører arbejdet, magten over deres værktøjer igen. Den blev taget frem i løbet af de sidste 10-15 år af IT-afdelinger. Og det vi er på det jo fra start, og det vi er kommet i mål med at gøre, det er at give end users, altså brugerne af platformen, mulighed for at bygge deres egne værktøjer. Og det har vi set i stor stil. Vi har de her apps i Podio, som er sådan nogle små workflows, som folk de kan bygge selv, uden nogen tekniske kunden. Og dem ser vi jo i tusindvis bygget af vores brugere. Ja, faktisk så har vi over 1 million apps fra vores app-market installeret i de her workspaces på Podio af brugere, som ikke har nogen teknisk kompetencer som sådan. Altså det er ikke IT-afdelingerne. Og sådan nogle apps, de går fra alt fra at håndtere en salgsproces til at håndtere din HR-proces, til at lave vidensdeling, til at køre projektstyringsværktøjer og specifikke workflows. Så ja, den første historie fortæller jeg altid, og det er også den, der ligesom har drevet os, det tror jeg også, at Paulas og Kasper kan nikke til, at det med at gå ud og ligesom vende markedet på hovedet, og så se det kæmpe potentiale, der er, når almindelige mennesker med et job lige pludselig får magten over deres værktøjer igen. Det er meget, meget, meget værdifuldt at se. Det er ikke sket i mange, mange år.
Var der en af jer, som fik den oprindelige idé, eller opstod den i en eller anden form for fælles tankeflow? Kasper, Martin?
Det var i hvert fald ikke mig.
Er der nogen af jer andre?
Kasper blev narret ind i kælderen, og så låste vi døren, og så, Nej, jeg tror, Paulas og jeg havde arbejdet også før Podio, som jo hed Hoist. Det er der sikkert nogen, der vil kunne huske i København og Danmark. Der havde Paulas og jeg jo arbejdet med de her, hvad skal man sige, digitale, sociale samarbejdsformater. Og det var ud af vores frustration med wikis og sådan nogle meget lightweight, letvægts projektstyringsværktøjer, at vi ville bygge den her mere, konfigurerbare platform. Så, men der er jo ikke nogen, der har patent på internettet, der er ikke nogen, der har patent på en social aktivitetsstrøm, selvom Facebook måske prøver at få det. Der er heller ikke nogen, der har patent på at bygge en bestemt app eller en datastruktur, så jeg vil nok sige, det er sådan lidt en ting, der udvikler sig over tid, men det var det, vi ville fra start af.
Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, altså det helt praktiske, hvad er det, der er sket? Altså har I sat jer ned og holdt nogle møder, eller er der en, der lige pludselig er kommet med et eller andet, nu har jeg kodet noget, eller Anders Pollers, hvordan kommer det her i gang fra at være noget, et mere flydende projekt til rent faktisk at blive det starter med at hedde Hoist?
Jamen, som Jon han beskrev, så lavede vi nogle andre opgaver, konsulterede lidt for folk, og brugte en masse tid på at sidde og forstå, hvad det var, der skete, når alle begyndte pludselig at blogge og begyndte at være sådan lidt mere åbne på nettet, og man kunne se, at alle folk, som er citizen, whatever movement, alle pludselig begyndte at gøre ting.
Og det er omkring 2007, så vidt jeg har kunne læse mig frem til.
Ja, det skal nok passe.
Nej, det er faktisk
før, ikke? Men
det var da Højst blev founded i 2007.
Det skal nok passe, ja. Det er lidt uklart.
Der bliver nikket.
Ja. Nej, så vi havde siddet i flere år, både hver for sig og da jeg mødte Jon en gang i tidernes morgen, arbejdet med de her teknologier, og vi synes bare af en eller anden grund, begge to, at det var sjovt at bruge dem ind i nogle virksomheder, i stedet for at finde ud af, hvordan man kunne revolutionere konsum, eller revolutionere dating, eller revolutionere et eller andet, så ville vi gerne se, hvordan man kunne bruge det i nogle virksomheder. Og så synes vi, at vi gentog os selv en lille smule, fordi det er klart, når man ligesom synes, man har set det sociale lys, så vil man jo gerne hjælpe folk med at gennemgå den der udvikling, det er at få givet noget mere magt fri i virksomheden. Men så længe man stadig forholder sig til ting, som noget, man skal kommunikere om, og så foregår arbejdet stadig et andet sted, så synes vi stadig, der var et eller andet gap. Så i stedet for bare at implementere nogle wikis, sådan lidt halvgodt nogle forskellige steder, og bruge noget blokteknologi, og du ved, gå og snakke med alle de andre velbetalte konsulenter om, hvordan nu skulle de til at ændre deres måde at arbejde på. Det synes vi i virkeligheden var sådan et kedeligt måde at se det på. Vi ville hellere sådan set bare give folk noget mere magt til at gøre det, de hele tiden gerne har ville gøre. Så vi så på, hvordan vi kunne prøve at sætte et eller andet værktøj op, så folk kunne gøre det, de havde brug for at gøre, hvad end det var. Og det var meget konkret sådan på et eller andet tidspunkt. Så satte vi os ned, og så tænkte vi lidt, og tegnede nogle tegninger, og fandt vores...
Der er faktisk også, det kan du sikkert også huske på, Anders, der er også den der lidt sjove historie om, at for at finde ud af, hvad folk de gerne ville bygge, hvis de fik magten, før man havde bygget og lavet noget teknologi, man får ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle processer, der er gået i stykker ud i virksomheden, så lavede vi en masse workshops, hvor vi lavede et fysisk brætspil, som jeg så tegnede og klippede ud i papir og karton, og så sad folk faktisk og byggede deres workflows fysisk på et stykke bord, eller på et bord. Og på den måde, det kørte vi, at vi havde faktisk hundredvis af mennesker igennem de her øvelser, og så fandt vi ud af, okay, hvis vi skulle bygge et værktøj, der kunne det, som folk gerne ville have, det skulle kunne, så skulle det se sådan her ud. Og det var så, altså den initiale idéfase, den var faktisk offline. Og så byggede vi selvfølgelig software sammen med Andreas Havstrup, som ikke er med i dag, men som altså har siddet sammen med os i kælderen fra start af. Så det er sådan den lille anekdote omkring det.
Kasper Hultin, hvordan oplevede du, altså hvad har du oplevet som afgørende for, at det her produkt har taget fart? Har der været et eller andet tidspunkt, hvor man siger, nu ruller det altså det her?
Jeg tror, når vi kigger tilbage sådan de sidste 3,5 år, 3 år, hvor meget det nu er, så har der helt sikkert været sådan nogle, hvad skal man sige, trappetrin eller nogle event, som har gjort, at nu flytter sig det sig et stykke videre. Og sådan lige kulden på halen på det der med hvordan det ligesom opstod. Jeg synes, det der var smukt for mig, altså jeg kom ind jo så dengang Podio startede, man havde ikke været med til den oprindelige Højst del. Det var, at det som Jon og Polla sidder og siger nu, det er jo, at det er tanken, det er visionen, det er, her er noget, vi kan ændre, der var Podio. Det var ikke det produkt, vi kom ud med dag et, der ændrede noget. Det er jo så udviklet sig stille og roligt hen over tid, og den der diskurs, i at komme ud som tre drenge i en kælder på Vesterbro og sige, at nu vil vi lave fremtidens arbejdsplatform, der så i øvrigt skal konkurrere med Microsoft, Google og whatever det nu var. Det var sådan lidt utopi i Danmark, at der var nogen, der troede på det. Da jeg hoppede med i projektet, der var det heller ikke, fordi alle vennerne sagde, at det skal du sgu gøre. Det ser rigtig fornuftigt ud.
Virkede det som risky business på det tidspunkt?
Det var helt sikkert risky business. Jeg var lige kommet ud af et andet startup, og jeg havde fået mit første job og tjent mine første penge, og Det var fint, men jeg havde lyst til at være med i en kælder igen, og det her projekt, det var sådan et, du ved, enten så går det rigtig godt, eller så går det rigtig skidt, men det gik så heldigvis rigtig godt. Men i forhold til det der med, om det har flyttet sig, altså så havde vi, jeg kan huske, vi havde sådan et kundeevent i foråret 2010, hvor vi havde inviteret vores 100 mest aktive kunder ind, og vi lancerede tasks og calendar og sådan noget stil, og vi havde en helt stor Steve Jobs-præsentation for 50 mennesker, hvilket var stort dengang, ikke? Jeg var på Island, hvor vi vandt en eller anden præmie for bedste startup-pitch eller sådan en stil, og vi fik $1,500. I præmier troede vi. Det viste sig, at vi ikke gjorde alligevel. Men vi puttede alle pengene i en bar og inviterede alle dem, vi kendte, og fik en masse ud af det. Så der har været sådan nogle små ting. Tommy kommer ombord, som selvfølgelig har været en del af, og vi begyndte at...
Tommy Ahlers. Blev jeg CEO.
Ja, ja. Vi åbnede storen i San Francisco og sådan stil. Så der har hele tiden været sådan nogle momentum-ting, som vi har kørt efter, hvilket jeg synes er meget, meget sundt.
Anders Pollers, hvordan var det, I valgte at åbne den her, altså at lave den amerikanske launch? Det var faktisk et år før, at I solgte, at I gik ind på amerikanske
næsten
marked.
Helt præcis.
Ja.
Jo, vi havde lyst til at være i USA af en masse åbenlyse grunde, selvfølgelig. Og havde bare lyst til at gøre det lidt anderledes. Og som Jonas nævner, så har vi jo brugt en masse tid på, kan man så kalde produktudvikling eller kundekontakt, sådan lidt afhængig af, hvor man er henne. Men vi har taget penge for produktet fra dag et, og vi har brugt rigtig, rigtig meget tid med at tale med rigtige mennesker om deres behov, deres ønsker og deres oplevelser af det her produkt. Ikke som sådan noget fokusgruppe lort, men som reelt indblik og indsigt i, hvad de her mennesker gerne vil. Så vi havde en idé om at forstå det. Så mens Andreas og jeg sad bygget, og Jon havde klippet brætspil, så blev vi klogere og klogere på, hvad det var. Det skal forstås positivt.
Jon sidder i Portugal og griner.
Og spiller Matador. Så vi har bare brugt rigtig, rigtig meget tid med rigtige mennesker på at løse rigtige problemer, og ikke sælge sådan en eller anden black box løsning på noget, som nogen måske kunne have lidt held med at implementere i virkeligheden. Så et eller andet sted var det jo bare naturligt. Thomas skal også have credit for at være med ind over store-ideen. Og bare lave noget sådan helt fysisk. Der er ret mange... Der er ret mange startups og ret mange gratis bar-events i San Francisco, som I også opdagede for nogle uger siden. Og det er jo meget fint og skægt, hvis man vil det.
Men I formåede jo at gøre et indtryk derovre, og det var jo både med visionen og så med det produkt, som I selvfølgelig kom med, fordi det ender jo med, at I får solgt til Citrix der et år efter I lancerede i San Francisco. Og det er, som man sådan har kunne læse sig til, så er det 261 millioner danske kroner. Det er i hvert fald det, kvartalsregnskabet fra Citrix siger, de gav i kontanter. Er der noget, I kan tilføje til det beløb? Er det korrekt?
Der har vi ikke rigtig noget at tilføje. Nu snakker du med, Head of PR, og hvad hedder det, min udsættelse. Ej, okay. Jeg tror faktisk ikke helt, du har trukket rigtigt på lommeregneren, men
det kommer du jo. Det er, jeg vil skylde på andre medier, det er, hvad jeg har kunne læse mig frem til. Men der er også noget med nogle aktier måske, som I kunne fordele i.
Grunden til, at...
Det er ikke nok at nikke, når man laver radio, det vil jeg sige.
Jeg nikker ikke, jeg sidder og kigger ned i jorden.
Ja, altså, Jon har taget resten af pengene, det er derfor, han ikke ville udtale.
Det er, jeg kan fornemme, at det her med pengene er et lille smule følsomt område. Jeg vil heller ikke presse jer mere på det, men det, som jeg synes, at jeg næsten lige bliver nødt til at vende ind omkring, det er jo, at det er jo en rigtig avanceret tjeneste, som I har lavet, og der er blevet lagt rigtig mange udviklertimer i det, forestiller jeg mig i hvert fald. Og 260 millioner kroner plus aktier, det er jo også ret meget. Men så er vi også i sådan et miljø, hvor der sker en hel masse opkøb af den her slags. Og for nylig så ser vi Facebook købe Instagram for $1 milliard, og i den her uge der er der kommet frem, at Microsoft har købt Yammer til $1.2 milliard. Og det er altså to tjenester, som umiddelbart er mere simple end Podio, men de er blevet solgt til en noget højere pris, og Yammer har endda nogle af de samme, ja, lidt funktioner, det der med informationsdeling i virksomheden, men er faktisk mere simpelt. Har I fået nok penge fra Podio, føler I det? Jon, Froda i Portugal.
Altså, det er jo fuldstændig æble-pære-diskussion. Yammer bliver ikke købt på grund af, så vidt jeg er klar over det, på grund af deres teknologi, og også i høj grad på grund af, at de havde en meget stor brugerbase, og de var et godt fedt med Microsoft. De havde integreret med Microsoft rigtig længe, og ikke rigtig med resten af verden. Og Instagram er en konsumtjeneste, som jeg ikke har noget begreb om, hvorfor Zuckerberg vil betale en milliard for, så det. Det har jeg ikke rigtig nogen kommentar til. Altså, det er jo klart, at vi ville aldrig nogensinde gå ind i det her. Der var fuld enighed i øvrigt blandt hele ejerkredsen på Podio om at sælge under de vilkår til den pris. Og det var der i hvert fald også, tror jeg godt kan tale fra founders side her også, eller grundlæggernes side, at det var der, fordi der var en match mellem, hvad Citrix gerne ville opnå, og hvad vi gerne ville opnå. Og det betyder, at Citrix har en masse individuelle ydelser af nogle produkter, for eksempel GoToMeeting, som er sådan et konferenceprodukt online, men de havde ikke nogen platform, hvor de kunne ligesom slå alle de her produkter sammen.
Og det er jo tit det, vi ser, at der bliver ligesom købt noget til at fylde ud, hvor dem, der køber op, de har måske ikke selv det, og der kunne I så fylde noget ud.
Nej, i det her tilfælde kan vi faktisk ikke fylde noget ud. Der kan vi faktisk være bindeledet mellem alle de produkter, de havde. Fordi hvis vi var blevet købt som fyld, så ville vi være blevet splittet af. Det var det, der var min pointe faktisk. Og grunden til, at vi synes, det var en god idé, det var, at vi kunne se vores vision leve videre omkring at lave en arbejdsplatform, og ikke lave et standalone projektstyringsværktøj, eller et standalone mødebooking tool, eller et standalone wiki-produkt, men at vi kunne være platformen sammen med Citrix og bygge det videre. Det er præcis det, der er sket her de sidste par måneder, mens vi arbejdede, og vi arbejder videre på det. Ja. Så altså, det var det, der var grundlaget for, at vi sagde ja til Citrix. Vi var ikke til salg, da de kom.
Og det, jeg synes faktisk også noget af det, der er interessant ved det, og Kasper Hultin, du var lidt inde på det før, det der med visionen også, fordi jeg synes, og det Thomas Madsen Mygdal og Tommy Ahlers sagde også, da de var herinde, de snakkede meget om visionen, og det virker som om, at de fra starten af har villet noget med det her. Og det selvfølgelig er det da rart at sælge og tjene en masse penge, og I har tjent en masse penge på det, men I har også en drøm og en vision med det.
Og det er jo det, der er det fantastiske ved Citrix. Det har jo været en meget positiv oplevelse, synes jeg, at blive en del af Citrix, og mange af de antagelser, vi havde, har været rigtig indtil videre. Som Jon siger, altså her har vi faktisk muligheden for måske at blive platformen for alle Citrix's online-produkter. Og ikke bare blive noget, som nu hedder go-to-work, eller whatever det nu ville have heddet. Det er jo derfor, vi bliver ved med at kæmpe videre for det. Altså, vi har vildt noget med det her. Og man skal sgu vildt noget med det, når man starter på den måde, vi gjorde med at bygge en platform fra starten af, hvor alle sidder og siger, at man skal bygge det der simple service, som du snakker om. Uanset hvem der blev købt for hvad, jeg synes, at jeg er enig med Jon, at det er totalt pærebanan-diskussion. Så vi vil stadigvæk noget med det. Vi vil stadigvæk være verdens arbejdsplatform, og vi tror på, at det her det var muligheden for os for at kunne komme ud med mange flere muskler, end vi havde nu. Og lige nu ser vi et marked, hvor Microsoft og Yammer er gået sammen, nogle af de andre store, så nu er det ikke lille podium i Danmark, der slåsser med de andre startups. Nu er det store podium sammen med Citrix, der slåsser sammen med Microsoft, Google, Salesforce.
Så I er virkelig med blandt Cisco. De store drenge nu?
Vi er blandt de store drenge nu. Vi kæmper lige nu for at blive verdens største arbejdsplatform. Og vi slår sig sammen med Microsoft og alle de andre store. Det er sgu da meget sjovt. Det er under 2 år siden, vi sad 4 drenge ude i en kælder, ikke?
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og i det her program, der hygger jeg mig med altid med spændende gæster på en eller anden måde. Nogle mennesker, som har fingrene nede i digitale muld. Og i dag har jeg 3 af slagsen, alle sammen grundlæggere af IT-virksomheden Podio. Anders Pollas og Kasper Hultin er i studiet, og Jon Froder er med på Skype fra Portugal. Hvordan er det at have en virksomhed, som nu også ligger i San Francisco? Kasper Hultin, du er der jo selv, og Anders Pollas, du er i København. Hvordan er den følelse af, at nogle kollegaer sidder i San Francisco, og nogle sidder i København?
Jamen, det synes jeg fungerer fint. Altså, nu har vi jo, det er jo ikke noget, vi lige har gjort på grund af Citrix-opkøbet, men det har vi gjort, hvad? 1,5 år eller sådan noget? Et års tid, så. Så det fungerer fint. Det er jo klart, at vi vil gerne være der, hvor det sker. Det sker i San Francisco. Så der er vi selvfølgelig også. Og sådan på det helt nære betyder det, at vi ser Kasper lidt mindre, og han skriver lidt mere på det der podio.
Det er fandme godt, vi har det der podio. Jeg aner ikke, hvordan vi skal få det her til at fungere, hvis...
I anbefaler det til alle, der ligesom har kontor i andre lande.
Jamen, helt seriøst.
Jeg vil nødvendigvis sige det, men det passer jo. Altså, vi ville dø uden det der produkt, så hvis ikke vi havde lavet det, så havde vi lavet det alligevel for at bruge det til at lave noget andet.
Ja. Så der er 9 timers tidsforskel, ikke? Så for at have bare et par timer med Danmark derhjemme, ikke? Så skal man... Jeg står op klokken 5 før hver morgen. Det første, jeg gør, det er at tjekke på det, så kan jeg se, hvad de alle sammen har lavet. Jeg er up to speed på 20 minutter, hvad der er sket derhjemme i Danmark. Så jeg kan tage et badcykel på arbejde, og så har vi lige et par timers møder og så videre, så videre. Men det er jo totalt, altså jeg vil ikke vide, hvordan vi skulle have lykkes med det der. Men selvfølgelig er der en fysisk dimension, du mangler det. Selvfølgelig ret kunne stå nede i gården og fortælle røverhistorier og sådan noget stil, når man er hjemme, men det må jo så gøre ekstra, når jeg er engang med.
Men det er jo også sådan, der må være nogle praktiske ting, der skal takles. Er der nogle familier og nogle kærester, der skal jongleres rundt i det her? Jeg ved i hvert fald, Anders Pollas, du har børn i hvert fald.
Jeg har et barn.
Eller
det er
barn.
Så det eneste, der er tilbage af det. Men jeg bliver her, skal sige, at jeg er single, eller hvad? Det er jeg da også.
Alle drengene er single.
Nej, det vil jeg ikke have hængende på mig. Jeg er faktisk ikke single længere, desværre. Så alle dem, der skriver til mig på Facebook
de går og Twitter, forgæves.
Stop nu.
Men Anders Pollas, du har et barn i Danmark. Det er selvfølgelig nok også derfor, at du ikke bor i San Francisco nu.
Ja, jeg er nok den af os tre, eller jeg er den af os tre, der er mest på kontoret, og hvis dagligdag mest ligner sig selv, fordi jeg laver det, jeg hele tiden har lavet. Det samme sted også.
Og jeg ved jo, at du har det barn, fordi at det første, du sagde til mig, da jeg mødte dig i San Francisco, det var, I'm your mare, bitch. Og, og med det, der refererede du til, at vi to i lang tid har kæmpet om borgmesterskabet i vores, vores barns børnehave, og jeg vidste ikke, det var dig, men du havde stjålet det fra mig.
Ja, det er korrekt.
Så på den måde kan man sige, at der afslørede du dig selv.
Jeg afslørede, at jeg er en god og pligtopfyldende far, også selvom jeg har meget travlt på arbejdet.
Men derovre i San Francisco, der havde jeg sådan en oplevelse af, at der blev drukket en del drinks, og der var også arrangeret nogle roadtrips for medarbejderne, og der blev festet sådan ret godt igennem. Var det bare fordi, at I stadigvæk var så tæt på salget, eller er det den måde, I arbejder på? Er det rock and roll at være IT-startup?
Det kan det være.
Jeg tror ikke.
Hvad siger du, Jo?
Jamen, jeg tror bare, at lige præcis, det, når du siger IT-startup, det går galt, ikke? Fordi det er klart, det er røvsygt at være IT-startup. Det er derfor, Podio aldrig har været nogen IT-startup. Podio har aldrig haft med IT at gøre. Vi har haft med at bygge værktøjer til mennesker, som skulle samarbejde.
Hvad kalder vi det, Jon, for at få det til at lyde lidt mere sexet?
Synes du, IT lyder sexet?
Nej, men jeg leder efter et... Jeg vil meget gerne have et alternativ til IT.
Okay.
Det er en startup.
Det er nærmest fundamentet for, hvad jeg foretager mig. Det er et alternativ til ordet
samarbejds.
IT.
Så kald det en online samarbejdsværktøj.
Ja,
det lyder virkelig meget mere
sexet. Jo, Jon er PR-chef. Altså, det går godt.
Ja, prøv at høre. Pointen er, IT det er sådan noget, der foregår ude i Hvidovre med nogle, hvad hedder det, laminatgulve og mænd i tennissokker. Sådan har Podio aldrig nogensinde været. Vi har været rock'n'roll, det er rigtigt. Det var vi nede i kælderen, og der er nogen af os, der har en fortid inden for musik, men når jeg siger det der med IT, så mener jeg det faktisk en lille smule, fordi hvis du starter med at se på dig selv som IT-person, eller dit produkt som IT, så ender du med at bygge noget, der gør ondt for folk. Det kan vi jo se. Altså alle de værktøjer, som der er blevet bygget indtil videre til samarbejde derude, det er jo, altså, hvem var det, der Niels Hartvig, der sagde forleden af Podium, mindede lidt om SharePoint, men du behøvede ikke at skære dig i armen 3 gange om dagen. Altså, vi vil gerne lave værktøjer, som er lækre at bruge, og som hvis Facebook er IT, hvis Instagram er IT, okay, så kan Podium måske også være IT. Jeg tror bare, man ser det. Jeg ser det mere som et socialt samarbejdsværktøj.
Men, og I har jo fået succes med at sælge det her sociale samarbejdsværktøj, som vi så nu kalder det. Og der må vel følge en masse respekt og sådan high fives med sådan noget. Er det noget, I kan mærke både i USA og i Danmark, at når man har lavet sådan salg, så har man ligesom credibility?
Jeg tror ikke det i forbindelse med salget faktisk. Jeg synes, vi har fået rigtig, rigtig meget credit, og måske endda endnu mere de sidste 2 år og, op mod salget. Så jeg synes ikke, at der er hverken mere eller mindre nu, end det var før. Da vi lancerede, som Folle snakkede om, med vores store eller vores butik-app, den første fysiske app-store i verden, da vi lavede den, der fik vi utrolig meget credit, da vi lancerede. Af de events, vi har lavet over de sidste par år, der har vi fået meget credit, og både i startup-miljøet, men selvfølgelig også for analytik og for branchen i det hele taget. Jeg synes ikke, at salget det har givet flere eller færre klap på skulderen. Hvad siger I til det, Pollas og Kasper?
Enig.
Men det er rock'n'roll at være tech startup.
Det kan det være, men jeg tror, Jon har pointet omkring det her menneske. Vi har samlet et hold af nu 28-29 mennesker. Hvor mange der er? Der er nok 30 i næste uge. Anyways, men det er 14-15 forskellige nationaliteter. En del af dem er flyttet til København for at arbejde for os. Og grunden til, at de er flyttet til København for at arbejde for os, det er, fordi de godt kunne lide at være hos Podio. Der er ingen af dem. Det er de dygtigste folk omkring i verden, og de kunne sikkert finde, eller ikke sikkert, men de kunne finde job alle mulige steder, og måske endda også få mere løn, end de fik i Podio. Det skulle jeg aldrig have sagt på radioen.
Det skulle du aldrig have sagt på radioen.
Anyways, men pointen er, at de er der, fordi de tror på det, vi gerne vil lave, og de tror på den ånd, der er der. Og selvfølgelig, når du bringer så mange folk sammen, som tror på det samme, og har den her ånd, så, er det, så skal det også være sjovt. Vi knokler over under bukserne for at få det til at lade sig gøre.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg 2 fysiske gæster og 1 virtuel gæst i studiet. Podio Founders Kasper Hultin, Anders Pollas og Jon Froda på Skype fra Portugal. Drenge, vi skal have vendt nogle nyheder fra teknologibranchen.
Ja.
Ikke IT-branchen, for det har vi lige fundet ud af, det ikke er særlig sexet at sige. Nu kalder vi det teknologibranchen, ikke om det er så meget bedre. Men en af de ting, som jeg har stødt på her i løbet af den her uge, det er, at der er et dansk spil, som hedder Subway Surfers. Og det går altså rigtig, rigtig godt for det her spil. Det er et spil, som fungerer både til iPhone og iPad, og hvis man har spillet det, der hedder Temple Run, så vil man nok genkende ret mange ting i Subway Surfers, men det er simpelthen sådan en lille fyr, der løber rundt på en togbane, og så skal han samle point og hoppe frem og tilbage fra det ene til det andet tog. Og det forlyder, at den her app, den altså tjener 100.000 kroner om dagen. Og det er faktisk mere end et tal, jeg hørte Wordfeud tjente om dagen, da de var på toppen. Det er en app, der er gratis at downloade. Har I spillet den her Subway Surfers?
Jeg tror, det sidste spil, jeg spillede, det var Sensible Soccer på en Amiga 500.
Så du er ikke den store gamer? Nej. Eller casual gamer på den tags?
Ja, jeg faktisk er ikke Lemmings 1 og sådan noget Larry. Filth Level 5 eller sådan noget.
Men det er jo en virksomhed... Det er lidt FIFA. Det er en virksomhed som jer, som er en dansk virksomhed, som går ud og har et produkt, som har rigtig, rigtig meget succes. Hvordan synes I, har oplevet, hvis man nu ser nogle af de her apps? Altså, kan det være et one-hit wonder, eller kan vi forvente... Altså, hvordan oplever I den her scene af apps? Der er nogen, der er oppe og har kæmpe succes i en kort periode, og så er der nogen, der faktisk formår at gentage succesen.
Men det er vel det smukke ved det system. Jo, go.
Nå, det var mere den samme historie. Dem, der har lavet platformen, ikke? Det er jo iTunes og Android og Google og sådan noget, ikke? Det er dem, der har fat i den lange ende. Og det gør selvfølgelig, at der er nogen, der kan lave one-hits, og så kan de jo så begynde at bygge platform inde i platformen, som for eksempel Zynga gør, ikke? Altså, de er nærmest deres egen platform i Facebook, og i øvrigt også børsnoteret før Facebook. Så der er selvfølgelig mange muligheder. Jamen, jeg skal ikke gøre mig klog på gaming-scenen overhovedet, fordi det ved jeg ikke, hvad som helst om.
Absolut heller ikke mit speciale. Der sker en masse, og det er fedt at høre, at der kommer nogle danske ud, som også gør det godt.
Men Jon, du nævnte Zynga, og det er jo dem, som står bag det, som vi kender som Farmville. Og det har jo haft masser af succes, både som Farmville og Fishville og Medievalville, eller hvad de hedder. Alle de her spil på Facebook, hvor man kan bygge sin egen lille by og hus og dyrke haven og sådan noget. Men en anden nyhed, det er faktisk, at de her folk fra Farmville, de er kommet med et nyt spil, der hedder The Ville. Og det er meget inspireret af det spil, der hedder The Sims. Altså igen det her med, at man har en familie, eller man har relationer, og det er meget socialt. Men det, som der er lidt vildt i det her spil, og det ved jeg, I har glædet jer til at tale om, det er, at man rent faktisk kan dyrke sex i det her spil.
Endelig.
og det er faktisk ikke så frækt, som det lyder, fordi at det er stadigvæk et spil, som børn fra 13 år kan spille. Så det, der egentlig sker, det er, at man inviterer naboen ind eller noget. Og når man så har scoret naboen, så opstår der en masse hjerter, og så kan man lægge sig på sengen. Og så er det ligesom det. Men der er også noget andet.
Det er ligesom en amerikansk film med andre ord, hvor man har klippet alt det sjov ud.
Ja.
Men det er jo sådan en gentagelse. Det er jo sådan noget second life. Nu skal vi have vores alternative identitet, som tager det meste af vores rigtige identitetstid og vedligeholde, så vi kan lave noget, der ikke er rigtigt. Så nu skal Danske Bank, de skal så have en afdeling i det der sexville, eller hvad det hedder. Altså,
der ville hedder det bare.
Ja, whatever.
Apropos, så hedder det helt nye hit i San Francisco. Det er sådan nogle startup mansions for startup folk. Primært nogen, der ikke laver sådan nogle startups, der rigtig bliver til noget, fordi de bruger al deres tid på feste og sådan noget stil. Men det nye, den hedder The Ville, eller The Villa.
The Villa?
Ja, hvor man ligesom hvor høster frugterne af sit arbejde.
Helt det fester af sådan nogle folk, der render rundt i tarok og whatever.
Men er det virtuelt?
Nej, det er så ikke virtuelt. Det er det, siger den.
Nå, så det er simpelthen et rigtigt hus, hvor man simpelthen gør det her tendensen. For real. Men Kasper, jeg ved også, du har set på noget, der hedder Shaker. Som er... Jeg prøver lige at fortælle, hvad det er, fordi det minder jo en lille smule om det her. Og hvis man i gamle dage har kigget på det, der hedder Harbour Hotel, og Kasper, eller hvad hedder det, Anders, du nævnte også, Second Life, så er det jo lidt det, vi er henad i retning af med det her The Ville. Men hvad er det der Shaker, det kan?
Shaker er en hvad skal man sige, en virtualisering af dine venner på Facebook. Så det er et 3D-univers, hvor du ligesom kan gøre ting. Så i Shaker kunne du tage din... dine bedste venner fra folkeskolen og holde reunion på en bar, for eksempel, hvor du render rundt med sådan nogle små avatars, sådan stil. Jeg synes, det er topplat. Men de vandt TechCrunch's startup-konkurrence i San Francisco sidste år, jeg var derovre sammen med Tommy Ahlers, og vi stod lidt og kiggede på hinanden og siger, sådan, du ved, er det her sådan innovationshøjden nu om dagen? Altså, det her det er sådan den yderste potens af det, vi har kendt fra det sociale web de sidste mange år.
Og Shaker er jo netop, altså har en kritik af på Facebook, er faktisk ikke så socialt. Det, man kan godt skrive til hinanden, men det er ikke så socialt som den måde, vi socialiserer ude offline. Så derfor har de skabt det her univers, hvor man kan gå rundt mellem nogle møbler og sætte sig på en sofa og gå hen og danse med nogen. Og det minder meget om det her Harbour Hotel, men det er altså også en lidt en dating service.
Men det er jo virkelig. Facebook er virkelig.
Learning for det her, Sorry. Så learning for det her, det er jo, at grunden til, at de her ting virker, og alt det der, hvad hedder det, virtuelle knald fra 90'erne, som alle de der medielærer, de gik op i, altså, grunden til, at de her ting virker, det er, at det er rigtige identiteter, og det er bare en anden måde at se de identiteter på, men når folk de putter deres kød og blod og deres rigtige identitet ind i noget online, så bliver det altså noget mere værd, end når du sidder og leger. Så jeg tror meget på de her typer produkter, og du kan jo virkelig kigge på Airbnb, som er en af mine favoritter, jeg bruger det altid, og så sige, at de gør det også, fordi de connecter din Facebook-identitet ind i et andet univers, der hedder leje lejligheder ud. Og det er jo i virkeligheden, okay, du kan date, men du kan også leje lejligheder ud, men fidusen er, at det er din reelle, ægte identitet, som på en eller anden måde er verificeret af dit netværk. Og det tror jeg, at det kommer vi til at se rigtig, rigtig meget af de næste par år, om det så er... Om vi så kan lide business casen, eller om vi kan lide det område, om det er dating, eller hvad det nu end er, men det er det reelle identiteter, der er bag, altså rigtige mennesker, og ikke bogus 3D-universer.
Ja, og falske profilnavne og den slags.
Ja, falske profilnavne og det der.
Men hele det der med networking, altså det har jo tydeligvis ikke toppet endnu. En anden nyhed, det er også, at et netværk, der hedder Company Book, det er nyt, og de er gået også ind i Danmark nu, og det er et socialt netværk for erhvervslivet, og de kalder sådan selv en slags Facebook for virksomheder. Så i stedet for at have LinkedIn, hvor man bare selv går ind...
Det lyder som om det har toppet sig, faktisk.
Jamen, det må du meget gerne uddybe, Anders. Facebook for virksomheder, det synes du ikke er et koncept, der lyder som om det holder?
Ja, men det skal man jo passe på, hvad man siger, fordi det er der også nogen, der har kaldt på det, og det har de forhåbentlig menet noget andet med. Nu har jeg kun lige krasset lidt i overfladen på det der company book, men jeg synes jo, navnet til en start måske lyder som noget, der gerne vil lede tankerne hen i retning af noget bestemt. Så det lyder meget som en service, uden at jeg overhovedet har tjekket det, disclaimer, som noget, der kun er sjovt, hvis alle er der.
Altså det er ligesom LinkedIn bare med virksomheder, altså i stedet for at du har din personlige professionelle profil, så har du virksomhedens profil.
Ja, og så er der jo den første ting kunne være, at det der LinkedIn allerede findes, og det går sådan set meget godt for dem. Men det er sandsynligvis noget sådan lidt ligesom de gule sider, at hvis ikke alle er i de gule sider, så er de værdiløse, og hvis det er værdiløst, så er der ikke nogen, der bruger det, og så har jeg ikke lyst til at annoncere i de gule sider. Og så har vi de gule sider, historien om igen. Så jeg tror bare, jeg venter på, at alle de andre kommer på Company Book, og så skal jeg nok som den sidste komme ind, når værdien er allerstørst.
Det er jo tit problemet med den kritiske masse, det er, at hvis der er flere, der sidder og tænker det samme som dig, så når de jo aldrig den.
Præcis. Nu ved jeg ikke, de har sikkert et eller andet i gang, hvad ved jeg, men...
Det siger også noget om et marked, der på en eller anden måde er, jeg vil ikke sige det er modne, men der er jo platforme nu. Altså det er jo ikke et land-grabbing opportunity at lave sociale netværk. Det er svært at forestille sig, at Facebook går væk i morgen, ligegyldigt hvad folk de siger. Så det er altså modsat for 5-6 år siden, så er de der etablerede, LinkedIn er etableret, Facebook er børsnoteret, så det er ikke nogen, der bare lige forsvinder i morgen. Så good luck, hvis man skal ind og slås med dem, men det er derfor, jeg synes, det er interessant at bygge på deres platform. Som Zynga gør, eller Airbnb bruger de der profiler, eller du kan lave noget dating ovenpå med nogle apps osv. Og så sige, lad den store i klassen ligesom håndtere profilerne, og så bygge andre ting på siden af det. Det synes jeg er meget spændende.
Gælder det i virkeligheden om at være sådan nogle iler på de store?
Ja, det har selvfølgelig også sin begrænsning. Altså, jeg ved, Kasper, han havde en pointe her forleden omkring, du ved, hvis Facebook falder, så falder rigtig mange andre også. Og det er jo nærmest en økosystem.
I hvert fald sådan en som Zynga, som har bygget nærmest alt op på at være Facebook-partner, ikke?
Men hele halvdelen af San Francisco er bygget op på ligesom at hænge sammen, ikke?
Og det man kan sige, der er i år til South by Southwest, som er en stor musikfilm og tech-konference i Austin. Der var to af de startups, som du talte rigtig meget om. Jeg kan faktisk ikke huske navnet på dem længere, apropos. men det var sådan to gruppe-sms-tjenester, hvor man sad sådan lidt
Highlight, tænker. Var vist
det. Ja, det er rigtigt, ja. De havde sådan nogle hvide t-shirts med noget lyserød print på. Det er det eneste, jeg kan huske. Anyways, nu for 2-3 uger siden lancerer Facebook så, at nu kan du så også sms'e via Facebook, og jeg er lige blevet spammet med min kalender-request for fødselsdag eller et eller andet stil på sms. Men pointen er jo, at Facebook de har 900 millioner mennesker på, og når man bygger features til platforms, så er der i nutiden ret stor chance for, at platformen gør det selv. For lige pludselig kan det godt betale sig. Facebook lavede deres timeline, der var 100 startups, der gik ned den dag. Facebook lancerer sms til deres messaging. Jamen, så er det ikke sjovt at være på highlight længere. Så altså, der er sådan en dynamik i... Hvad siger du?
Du kan selvfølgelig have en strategi om at blive købt af Facebook. Det er der jo rigtig mange, der har. De gider ikke engang at lave en businessplan, fordi de behøver ikke tjene nogen penge, fordi de skal bare købes af Facebook.
Mm.
Altså, det er jo også en ting, som er fuldstændig ret ukendt i Danmark, men som mange businesses i USA, og særligt i Silicon Valley, startes jo med det for øje at blive købt af en af Google, mm, eller Facebook, eller Twitter, eller et eller andet. Altså.
Men det synes jeg faktisk er en apropos det, der er en interessant trend, for der kommer rigtig mange skandinaviske og danske startups til USA lige nu. Og det er helt sikkert, at vi herhjemme har en anden mindset omkring det her med at bygge tech-startups med lidt mindre på. Nu bygger vi bare noget, der skal have en million brugere, og så sælger vi det til nogen i morgen. Det er måske lidt sværere at få funding, og det er lidt sværere sådan at komme i gang. Men når man så kommer igennem nuller, så er det også nogle seriøse ting, så du Zendesk er derovre, som gør det sindssygt godt. Dansk firma Unity, Tradeshift, vi har fået god gang i den. Spotify på Sverige, SoundCloud, nogle svenske fyre, der har lavet osv. Så de ting, der kommer, det er ret høj kvalitet. Jeg tror faktisk, vi kommer til at se rigtig mange europæiske, skandinaviske startups, som bliver rigtig blockbuster og platformsagtige de næste 5 år.
Så de klarer sig godt, skandinaverne, i Silicon Valley og i Bay Area?
Ja, der er god respekt. Altså, vi kan finde ud af at designe ting, der ikke ligner en pose ned, og folk kan finde ud af at bruge, og vi har ikke alle sammen blevet overhældt med angel funding, som vi skulle kæmpe lidt for at komme i gang. Det tror jeg på mange måder er sundt, selvom man selvfølgelig der man godt kunne lære noget af den der fuldstændig mega ambitiøse, halvnaive tilgang til at bygge startups. Men
oplever I det derovre, at der er den her sådan rigtig amerikaner-agtige, vi kan det hele på den halve tid?
Mm. Jeg synes, det er sjovt, at man, fordi jeg er fuldstændig enig med Kasper, det giver, altså, og jeg har været halvdelen af tiden i San Francisco og halvdelen i København, så jeg har ligesom følt begge dele, at det, som du også ser i Europa eller i Danmark, det er jo, at folk, hvis de gør sådan nogle ting her, så er de internationale fra starten. Podium var internationale fra starten. Det udkom, han er sagt, blev lanceret på 2 sprog. Vi har nu 7 sprog understøttet på Podium.
9 sprog bliver der talt for,
ja. Ja, 9. Og det vil, altså, det vil jo aldrig ske i en amerikansk virksomhed. Altså, det vil de måske gøre efter 10 år i markedet eller sådan noget. Det gør man ikke. Altså, man tænker kun USA, og man tænker ofte kun Silicon Valley, faktisk. Nogle gange så tænker de ikke engang ud over Silicon Valley, så der tror jeg, vi er meget mere internationale som udgangspunkt i Europa. Vi skal så bare blive bedre til at bruge det til noget. Ikke bare være det, men altså også at bruge det sådan rent taktisk operationelt i vores, både i hvordan vi håndterer virksomhederne, men også i de produkter, vi bygger og services, der kommer ovenpå. Altså, jeg ved ikke, hvordan I ser på det. Vi har for eksempel, som Kasper sagde, 15 forskellige nationaliteter i Podio, og det håndterer vi ret fint, og det er en kæmpe styrke for os at have det. Det er ikke så almindeligt i USA.
Vi har flere nyheder her, vi lige skal nå igennem, og en af de ting, som jeg har været helt op at ringe over i den her uge, det er en lille bitte boks, som man kan sætte til sin computer, og så opstår der altså magi. Jeg ved ikke, om I husker tilbage i filmen Minority Report, hvor Tom Cruise Hansen stod med fingrene og kastede rundt med sider i virkeligheden i stedet for en computer, så foregik det hele i luften, og det var noget, han kunne gøre. Han havde nogle særlige handsker på der. Men det er faktisk en teknologi, som findes nu, og det er virksomheden Leap Motion, som er klar med den her motion control, som man kan bruge til en bærbar eller stationær computer, og den tilslutter man altså bare, og så kan man fysisk bevæge det, der ellers vil være på skærmen. Man kan skubbe og dreje og pinche og forstørre sådan på en meget, meget intuitiv måde. Og den her lille controller, den kommer ikke til at koste mere end $70, og den skulle allerede være i handel sidst i det her år. Kasper Hultin, hvad siger du til sådan noget med, når man kan mærke, at fremtiden, den er her?
Altså, prøv at forestille dig det der kombineret med det der Pixel 6, du snakkede om tidligere. Det er ret store dimensioner.
Ja, nej, hvis man ligesom kan slå flere forretningsområder sammen. Ja.
Du roterer naboens datter i luften.
Jeg kan mærke, at der foregår forretningsudvikling lige nu. Der sker et eller andet lige nu.
Det er jo sådan, det starter. Altså.
Ej, ja, det er tit sexbranchen, sexindustrien, der driver
noget. De er jo foregangsmanden forstår sig alt, hvad du kender på nettet, men det er sådan en helt anden diskussion. Tilbage til den der med luft, eller med at styre din computer.
Kasteller.
Ja, man har jo set, altså dengang, Nintendo Wii kom ud, og man lige pludselig kunne stå med et eller andet stik, som så fik et håndtag på, så folk ikke smed den ind i fjernsynene, var nyt. Jeg tror, iPhone'en, så jeg så klippet, du delte der, og den interaktion, du ser der på, det er jo den interaktion, vi nu kender fra iPhone. Så der er rigtig mange ting omkring de her interaktion med medier. Selvfølgelig skal det komme, det er klart.
Ja, det virker faktisk lidt som om, at vores krop og vores bevægelser kommer til at fylde mere og mere i forhold til vores gadgets. Men vi faktisk ikke behøver at røre dem mere. Altså den her touch, vi har med vores smartphones og vores tablets, det er jo sådan, det forsvinder med en Xbox Kinect for eksempel, hvor du også bare står foran og bevæger dig. Og så med den her
Vi har jo tilpasset os mediet de sidste mange år, og nu begynder det så at tilpasse sig også.
Og det er vel på tide?
Ja, ja.
Jeg tror faktisk, at det kommer til at være svært, det der. Jeg tror der, det er sådan en gammel reboot-pointe, altså konferencen reboot, at hvad skal man sige, vores etikette og vores moral og vores kultur udvikler sig meget, meget, meget langsommere, end teknologien gør. Det er ikke problemet at bygge de her teknologier. Det er problemet at få folk overbevist om, at det er en god idé at sidde og råbe ind i deres computer i et tog, eller altså for folk, de tror, de er sindssyge, ikke?
Så nu refererer du til noget voice control, tror jeg.
Ja, voice control, det er svært at få folk til, fordi det føles åndssvagt. Så vores, hvad skal man sige, den der, jeg tror, kultur spiller meget, meget større rolle her for, hvor hurtigt de her teknologier kommer til at blive en del af vores hverdag, end teknologien selv. Altså, er det okay at stå foran sin laptop eller sin iPad og vifte med armene i trafikken, eller kigger folk på en, der tror, man er skør? Altså, de ting, altså, jeg ved ikke, om I kan huske det nu, jeg er gammel nok til at kunne huske, at mobiltelefonerne kom frem. Det var fuldstændig uhørt, det tog mange, mange, mange år, før det var i orden at snakke i den, mens der var andre mennesker, før de gik udenfor at snakke i dem, fordi det var simpelthen... Så jeg tror rigtig meget, at det her der med kultur at gøre, hvor hurtigt det bliver.
Men det, jeg synes, der er så smart ved det her Leap Motion, det er jo, at for eksempel sidder man derhjemme med, jeg har 4 fjernbetjeninger og alle mulige spillekonsols devices, som ligger og ruder på mit kaffebord. Men tænk, hvis jeg bare kunne sidde der med hænderne og skifte kanal og vælge sources og hvilke boks, jeg vil køre på nu, og alle de ting, jeg ellers gør med fjernbetjeninger, så kan jeg altså godt se en pointe i det.
Hvis man skal have et djævleadvokat på sådan noget, fordi jeg er helt enig med Jon, det her går langsomt, det tog lang tid, men selvfølgelig så samfundet accepterede på et eller andet tidspunkt, at det var okay at tale i mobiltelefon på Nørreport. Fint nok. Men stadigvæk, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at skulle bruge mere plads for at skifte kanal. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes...
De store armbevægelser.
Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er smart. Eller jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er smart, at jeg skal tale, så alle andre kan høre, hvad jeg siger til min telefon. Jeg er ikke sikker på, at det er ubetinget er en god idé, at tykke mennesker nu har sværere ved at betjene software, fordi at de skal bruge flere kræfter, de ikke kan stå op eller sidde ned eller være der. Eller, altså, der er alle mulige udfordringer med det der.
Det kan være, at de kunne tabe sig lidt i bevægelsen undervejs.
Go Kinect eller et eller andet.
Jeg tror, at det, jeg er fuldstændig enig, og det er derfor, at Wii er sådan noget populært, fordi der tager du nogle eksisterende accepterede kodex, hvor folk de kan stå og spille tennis, og nu gør de det så inde i lejligheden. Det er ikke så fjollet, som når du begynder at gøre nogle ting, som ikke er kendt i forvejen fysisk. Så.
Jeg har altid tænkt, når jeg så Minority Report, at det godt nok var en utrolig besværlig måde at få noget data hentet frem. Hive kugler op i luften og du ved, sætte vand til nogle mennesker. Altså, der var meget, der skulle til, ikke? Og et eller andet sted sådan en fjernbetjening. Det er satme godt ting. Altså, den fylder ingenting, og der er nogle knapper, og jeg kan lære den lynhurtigt, og bla bla bla. Og selvfølgelig kommer det til at ske, især når den her 70-dollar-boks bliver en 70-cent-boks, der er bygget ind i devicet. Så kan man alt muligt. Det bliver skide godt, og selvfølgelig kan man gøre alt muligt. Der er sikkert også nogle handicap-pointer
med,
ikke?
Men det er man vel den der med, at det, altså, det går ikke så hurtigt, så teknologien egentlig godt kan bære. Altså det er, vi skal lige have mennesket med undervejs.
Det er mere det der fremtidige Minority Report, er jeg rigtig, rigtig skeptisk overfor. Mm. Jeg tror simpelthen ikke på det.
Jeg tror, voice recognition, hvor du snakker til den her ting her, og den her computer, hvad du har, hvor den kan begynde, altså hvor du kan begynde at omsætte tekst til ord, eller at du kan begynde at søge via ord, eller hvor du kan søge via billeder, for eksempel. I stedet for at skulle skrive, hvad hedder det, Podio, så kan du bare tage Podios logo, og så knalde det ind et eller andet sted, og så får du information tilbage. De ting ligger jo lige for, og de steder, hvor hvad skal man sige, de her gestikuleringsteknologier, de forstærker det, der kommer det til at gå stærkt. De andre steder, der er det bare på tværs. Altså, der er det bare bøvlet. Men de steder, hvor du rent faktisk kan tage et eller andet, og så skubbe det hen mod noget andet, og få data ud i den anden ende, der giver det mening.
Den sidste ting, jeg lige skal have en meget kort kommentar fra jer på, som er noget, der også er sket i løbet af den her uge, det er, at Google Nexus 7-tabletten er blevet lanceret af Google. Og det er ikke, fordi I nødvendigvis behøver at kommentere helt meget bare på den, men det er jo altså, at Google har været ude og sige, nu kommer den her 7-tommer skærm til $200. Og den har også Googles nye version af styresystemet Android, den der hedder Jelly Bean, på. Og der kommer til at ske en hel masse ting, men der er det måske et alternativ til den, der hedder Kindle Fire, som også er sådan en rigtig oplevelses-tablet. Men hvordan ser I det her tablet-marked? Bare ganske kort, Kasper Hultin.
Så jeg tror, Apple solgte flere iPhones end HP solgte laptops i Q4 2011. Vi kan sige noget om, hvor stort det er, og at Google så kommer sidst på markedet, det er jo ikke nødvendigt, altså ikke en overraskelse, de kommer sidst, men at de kommer ud, er jo ikke nødvendigvis en overraskelse. Men det handler lidt om de andre ting, som Jon og Paula snakker om det virkelig kan flytte sig noget.
Der er jo ikke rigtig nogen Android-tablet, der rigtig ejer markedet endnu. Er der det?
Jeg har ikke en i hvert fald, og det er der måske en eller anden grund til, at man så endte med en iPad i stedet for, som i virkeligheden er utroligt tung i forhold til, hvad man ellers skulle forvente af sådan noget, i øvrigt meget, meget cool teknologi, som jeg holder meget af. Jeg ved ikke, jeg må indrømme, jeg går ikke sådan mega meget op i, hvilken hardware-version af et eller andet der. Altså, det virker som om, at det der tog, det kører bare stille og roligt, og jo bedre de kan gøre det, jo bedre, hvem der sådan er agtig ejer fabrikken, hvor de bliver lavet på. Jeg ved ikke, om det gør den helt store forskel.
Men oplevelsen gør ikke, og derfor har du... Apple-produkter, som hænger sammen, og på det der med at gøre det nemmere, at det ikke nødvendigvis er gestaktuering, men Apple lancerer formentlig TV inden alt for længe, ikke? Og så kan du lige få alle de der tre fjernbetjeninger ned i din egen phone. Spørgsmålet om det ikke er et større gevinst for dig, end at du skal have en eller anden luftblæser til at hænge over sofalampen, som gør, at du kan gøre et eller andet.
Det er alt, hvad vi når af nyheder i dag. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med i studiet har jeg stifterne af virksomheden Podio, Kasper Hultin, Anders Pollers og Jon Froda på telefonen. I er hver blevet bedt om at komme med en anbefaling af en app, som I er rigtig glade for at bruge, og som I synes, I kan anbefale videre til lytterne af programmet her, Anders Pollers.
Så vil jeg komme med to, fordi den første får jeg sikkert ikke lov til at argumentere for, men det er faktisk min Podio-app, fordi jeg bruger mere tid på arbejde end på at holde fri. Så derfor alt, hvad der har med arbejde at gøre, det giver faktisk utrolig god mening at samle en masse ting. Du ved, opgavestyring, kommunikation, bla bla bla, alle de der ting. Man kigger på, sådan, hvad jeg har brugt mine mobiltelefoner til, lige sådan den første Nokia, som Jon så meget gammel nok til at huske udkom. Så har det jo været til at håndtere kommunikation, og det, jeg synes, der er sket, når mobiltelefoner og alle mulige andre mobile devices er blevet modne nok, er, nu kan man også gøre nogle andre ting. Så nu kan man reelt game andet end Snake, osv. osv. Men det må jeg ikke sige, så jeg siger klikketaxi, fordi det gør livet meget, meget, meget nemmere.
Og hvad er det, den kan, klikketaxi?
Man klikker, og så kommer der en taxa, og den fortæller, hvornår den kommer.
Og det er jo
kommer.
Den fantastiske måde at beskrive en tjeneste på. Hvis man kan gøre det med så få ord, så er der stor chance
respekt
for, at den vil virke.
Til dem, fordi det virker rent faktisk.
Så det vil være Podio og klikketaxi-appen for dig.
Ja.
Så nu er de taget, Kasper Hultin. Hvad for en anbefaling vil du gerne komme med?
Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får nævnt Podio tre gange, så den tager jeg op. Jeg fik det samme spørgsmål i et eller andet interview, jeg gjorde i San Francisco, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Fordi jeg havde sådan en tanke om, at det skulle være sådan noget nyt fancy, et eller andet, som du ved, det nyeste på TechMunds. Men de apps, jeg bruger mest, det er faktisk dem, jeg bedst kan lide, det er dem, jeg bruger. Jeg synes, der er en eller anden pointe i det. Jeg rejser rigtig meget. Tripit er en fantastisk app for mig. Jeg har ingen bil i San Francisco. Når jeg skal bruge en, så går jeg på min Zipcar-app. Og finder den bil, der holder tættest på mig, booker den, går hen og låser bilen op med min mobiltelefon, går ind og tager den og kører videre. Det virker, men det er ikke nødvendigvis sådan mega sexet apps.
Så det er en smart måde at lege biler på ganske hurtigt, nogen der lige står i nærheden, og så kan man logge sig ind med sin mobiltelefon faktisk.
Zipcar er fantastisk.
Ja. Jon Froda, en sidste anbefaling er i apps her for dig.
Ja, altså... Ja, jeg bruger mere tid på mit arbejde end på min fritid, så jeg bliver nødt til at sige Podio.
Nu stopper det med den der Podio-anbefaling.
Ej, det er virkelig en fed app. Altså, udover det, så sagde Kasper Trippet, den tror jeg også, jeg ville have taget. Så siger jeg Airbnb, fordi når man rejser meget og godt kan lide at bo i lejligheder, og ikke så godt kan lide at bo på hoteller, så er Airbnbs app altså pisse smart. Du kan nærmest stå og bruge deres geolocation på den, på at finde ud af, hvad for nogle lejligheder du kan leje lige der, hvor du er. Så det gør jeg faktisk.
Og har du set, at Joe har ændret logoet, Jon, efter vi sviner ham til?
Ja, jeg så Joe. Jeg så det præcis, at de har fået et helt nyt revampet website i går, i øvrigt også. Men,
og det er jo Joe Gebbia, jeg går ud fra, at de refererer til, som jeg jo blandt andet boede ved, da jeg var i San Francisco, og gennem Airbnb boede jeg hos Joe. Og ham har vi også interviewet her i Elektronista.
det er en fed mobil-app, Airbnb's.
Fed
ikke så meget på grund af måden, appen er bygget på, fordi den kan du lave på mange måder, men på grund af det, den gør. Altså det, at du kan, rent faktisk kan finde et sted at bo, kommunikere med de mennesker, som har det sted, finde ud af, om det er available, og få alt leveret igennem den der app, og så gar betale igennem den der app.
Det var vist, hvad det blev til af anbefalinger af apps fra Podio, de tre Podio-stifter, som er her i studiet. Jeg har faktisk lige et par stykker, jeg lige tilføjer selv, og det er Roskilde-appsene, for det er nemlig meget aktuelt, at nu er der Roskilde Festival. Så der findes altså forskellige Roskilde-apps, og jeg lægger linket ind på Elektronistas Facebook-side, så man simpelthen kan se, hvad for nogle gode Roskilde-apps der også ligger derude. Men du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7, og husk, at du kan følge programmet her på Facebook eller på Twitter, og på Twitter der hedder vi Elektronista Lyd, og så kan du selvfølgelig lytte til den og tidligere Elektronista udsendelser, den som du har hørt nu, og så også andre, som podcast på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du altså også kan dele hele programmer eller indslag af programmet på de sociale medier. Tusind tak til dig, Anders Pollas, og dig, Kasper Hultin, og dig, Jon Froda fra Portugal. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.